Dende este día 1 cambiou, os veciños volven disfrutar das 2 horas gratuitas, os veciños de Sanxenxo, e para os visitantes xa non hai esa hora gratuita. Primeiro imos escoitar o que opinan, que hai opinións de todos os tipos, algúns dos comerciantes da zona de Silgar cos que consultamos.
Venía moi ben e moita xente venía a Esproceso por hacer las compras porque era la hora gratis.
Algo puede afectar siempre, pero bueno, a ver, siempre se pagó.
Hombre, siempre dice, aunque luego eches más tiempo, pero dices, bueno, como la primera no se paga, vamos a dar una vuelta, ¿no?
Parece bien que para los de fuera le cobren y para los de aquí, ya que no hay plazas y ya que está todo como está, patas para arriba, con obras y todo, pues por lo menos una hora que sea gratuita.
Xa na rúa lle deron impresións aos veciños deste cambio.
Sí, pero eu explico perfectamente por que tomamos esta medida. Primeiro, porque creo que tendrán a ventaxa esas persoas que pagan o imposto do vehículo en Sanxenxo. E segundo, porque a hora gratis para os comerciantes, que os que aí pues, estaban falando, que eu respeto e comparto tamén, non teñen ningún problema. Pero nós allí dixemos a Entretendas, que é a asociación onde están os comerciantes, mayoritariamente, de que había que facer uns bonos que están en disposición para fíjense como é o tema. O que pasa é que non podemos sacar 200 bonos, pero non se agota nunca, creo que hai 50 ou así, non recordo exactamente, de pagar 1 euro ao día, que son 30 euros ao mes. Polo tanto, lle dixemos, ademais, a Entretendas que se podía facer un acordo onde aquelas personas, se fai o acordo con eles, lóxicamente, que veñen dunha tenda ou dun restaurante, de facer un gasto, pois dependendo como sea ti, que poden ter incluso máis horas gratis. Ahora, entón, os comercios, fíjese, pois pode facer cada comercio mellor por 30 euros un bono para darlle aos seus clientes, imagínese usted a cantidad de gratis, ao mellor 2 ou 3 horas incluso, pero parece ser que a xente nunca o quixeron facer. Entonces pareceme moi ben que se preocupen do tema e a mí me gustaría que pudiéramos chegar a un acordo cos comerciantes para que si usted ven aquí e compra, entonces sí vai ter ao mellor 1 hora gratis. Pero estuvémoslo falando con Entretendas e como queríamos tomar a medida xa, pois fixemos o tema das 2 horas. Pero hai outras posibilidades que se poden facer, pero temos que participar todo o mundo, e os comerciantes e os restauradores poden de alguna maneira chegar a un acordo con nós, pero ni nadie me ven a dicir, oye, podo ter eu, podemos ti, usted, oye, ven un cliente, gastou 30, 20, 40 euros e ao mellor disfruta de máis de 1 hora incluso, pero teñen que les dar un paso á frente tamén, digamos. ¿No?
Por iso se mantén o que é a hora gratuita para todos os veciños que pagan o imposto en
Sanxenxo. Dúas horas. E tamén teño que dicir outra cousa, que había unha picaresca, que nos fins de semana, afortunadamente, ven moita xente a Sanxenxo, e veñen moita xente dos alrededores. E resulta que había xa, e témolo comprobado polas cámaras e por a información que temos do parking, de que se facía a picaresca de sacar o coche para fora, cando iba a caducar a hora, e volvelo a meter os 5 minutos. Estabas ao mellor disfrutando de 4 ou 5 horas gratis. E eso, como comprenderá, en Nauta hai empleados que ya hai que pagar e hai que manter o parking e non se pode manter sin cartos. Entonces o que estamos buscando unha medida de que a xenta sea fácil aparcar, e así o facilitamos, xa no incluso no Brand tamén, pero bueno, ese non é o momento de falar hoxe, que non estou de acordo que os aparcamentos disuasorios que fixemos este ano, na máis que 3 días durante todo o Brand, non, en agosto 3 días estuveron cheos, solo 3 días de todo o Brand, pero bueno, o tema do parking e tal, 2 horas gratis para todas aquelas persoas que pagan un imposto vehículo en Sanxenxo, e se os comerciantes, os restauradores queren tal, non hai ningún problema en chegar a acordo con eles para facer bonos, eso sí, de xente que veña a facer gasto a Sanxenxo.